Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, svet se oprašta od Nelsona Mandele. Rusija dobila dopis Evropske komisije o Južnom toku. Uhapšeno više od 100 osumnjičenih za trgovinu drogom. Olujno nevreme pogodilo kontinentalni deo Evrope. Stradalo 5 osoba, desetine hiljada domova bez struje. Sutra umereno oblačno i vetrovito. Temperatura od 0 do 5 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete slušati povodom odluke Ustavnog suda da proglasi neustavnim pojedine odredbe Statuta Vojvodine. Politikolog Duško Radosavljević kaže da se time dalje sužava prostor vojvođanske autonomije.
Ustavni sud isključivo smatra da jedina politička zajednica na nivou Republike Srbije sama država i da ne postoje podnacionalni organi vlasti i da jedino milošću republičke vlasti može nešto se ostvariti.
Poslušajte kako građani Sjenice reaguju na najavu smeštaja azilanata u njihovo mesto.
Na Pešterskoj visoravni hladan, ali u srcu nosi toplinu. Za te ljude koji su oterani, oni znaju radi čega, a nama je ko ljudima da ih primimo, damo im ono što imamo i sa njima podelimo tu njenu muku i patnju.
Koliko možemo da im pomognemo?
Podržavam, jer ti ljudi nisu krivi što je takva situacija u njihovim zemljama.
Čujte i šta o šansama rukometašica Srbije na svetskom prvenstvu koje danas počinje u Nišu. Za naš program kaže najbolja igračica u istoriji tog sporta Svetlana Kitić.
Prošlogodišnjim igrama na evropskom prvenstvu su nas one same maltene naterale da mi razmišlja o njima kao o jednoj ekipi koja bi mogla da osvoji jednu od medalja. Ja ih znam kako i razmišljaju više. Mislim da je realno da očekujemo makar treće mesto na ovom svetskom prvenstvu.
Pre najavljenog slede vesti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čitav svet oprašta se od Nelsona Mandele, južnoafričke ikone borbe protiv apartheida, koji je juče preminuo u 96. godini. Južnoafrikanci su se okupili u Johannesburgu, dok izrazi saučešća stižu širom sveta. Opelo u Cape Townu održao je nekadašnji arhijepiskop tog južnoafričkog grada, Nobelovac Desmond Tutu.
God. Thank you for the gift of Madiba.
Gospode, hvala ti na daru Mandele. Hvala ti na tome što nam je omogućio da znamo da možemo da postanemo, što nam je pomogao da postanemo takva nacija.
That kind of nation.
Počast Mandeli odali su i poslanici Skupštine Srbije minutom ćutanja uoči početka današnje sednice parlamenta. Ministarstvo energetike Rusije dobilo je zvanični dopis Evropske komisije o neophodnosti da se revidiraju ugovori zaključeni sa zemljama uključenim u izgradnju gasovoda Južni tok, izjavio je zamenik ministra Anatolij Janovski. Mi ćemo pokrenuti dijalog s našim partnerima, strogo vođeni normama međunarodnog prava, rekao je Janovski, prenosi RIA Novosti. Od Srbije ne zavisi da li će biti menjani ugovori o Južnom toku između Rusije i zemalja članica tog projekta, izjavio je premijer Srbije Ivica Dačić. On je rekao da je Srbija uradila sve u skladu sa zakonom, dodavši da očekuje da će to biti predmet rasprave između Rusije i Evropske unije.
Ne znam kakva će biti situacija oko toga, zato što će to sigurno biti predmet rasprave između Ruske federacije i Evropske unije. Srbija ne može da utiče na to. Mi se nalazimo na sredini Južnog toka. To nije dobro, jer treba da podstičemo investicije. U svakom slučaju, ništa tu ne zavisi od nas. Mi smatramo da, što se tiče nas, sve je urađeno u skladu sa našim zakonima.
U policijskoj akciji Grom pretreseno je 909 lokacija na teritoriji cele Srbije i očekuje se da 242 osobe budu procesuirane. Za sada je za 127 njih određeno policijsko zadržavanje, izjavio je premijer Dačić. Akcija još traje i konačni rezultati biće saopšteni tokom dana, rekao je direktor policije Milorad Veljović.
U okviru ovih lica koje će biti procesirane, znači radi se i o licima iz određenih organizovanih kriminalnih grupa, a u tim organizovanih kriminalnih grupama su i određeni, ja neću reći navijači, pre svega huligani. Oni su i deo tog tima i ono što je najbitnije da ovog momenta pravosuđe, odnosno tužilaštvo, moraju pokazati potpunu opredeljenost da se ovoj problematici ne stane na kraj do kraja, ali bar da je svedemo na jednu razumnu meru.
Ustavni sud Srbije utvrdio je da je bivšem ministru privrede Predragu Bubalu povređeno ustavno pravo na ograničeno trajanje pritvora, naloživši apelacionom sudu u Beogradu da ponovo razmotri svoje odluke iz septembra o produženju pritvora. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je juče optužnicu protiv Bubala i 7 njegovih saradnika. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio je da se zalaže za to da organizovani odlazak državljana na poprište ratnih sukoba, poput Sirije, bude tretiran kao krivično delo. Kazna bi trebalo da bude 5 godina za one za organizatore, a 3 godine za one koji odlaze, rekao je Ljajić. Komisija za istraživanje ubistava novinara i Kancelarija za slobodu medija OEPS-a iz Beča pokreću globalnu kampanju protiv pretnji i nasilja nad novinarima. Sama kampanja vezana je za inicijativu Ujedinjenih nacija Borba protiv nekažnjivosti ubistava novinara i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima. Na samom početku kampanje objavljeno je pismo koje predstavlja primjer zastrašivanja novinara u Srbiji. Na društvenim mrežama jutros je objavljeno da je policija uklonila teretanu koju je pokret SNP 1389 otvorio u parku Šumice na Voždovcu, što su potvrdili u tom pokretu. Ovaj pokret otvorio je nekoliko teretana na otvorenom u gradu sa tablom "Telo sledi duh, sport, zdravlje, nacionalizam". U olujnom nevremenu koje je juče pogodilo Veliku Britaniju, Nemačku i skandinavske zemlje poginulo je 5 osoba. Osim avio saobraćaja koji je u potpunosti poremećen, zaustavljeni su vozovi i trajekti, dok je na desetine hiljada domova ostalo bez struje, javljaju agencije. U Britaniji je 2 ljudi izgubilo život pošto su se našli na udaru vetra koji je dostizao brzinu od 225 km na sat. Poginuo je jedan vozač kamiona, dok je 4 povređeno kada se vozilo prevrnulo i sudarilo s drugim vozilom. Iz nekoliko ministarstava poljske vlade u Varšavi evakuisano je više od 4000 ljudi zbog anonimnih dojava da su u zgradama podmetnute bombe. Evakuisani su službenici iz Ministarstva infrastrukture i razvoja i Ministarstva odbrane, dok su pirotehničari proverili zgradu Ministarstva zdravlja bez evakuacije i nisu pronašli eksploziv. U Centralnoafričkoj republici počela je operacija francuske vojske u kojoj će biti mobilisano 1200 vojnika, izjavio je ministar odbrane Jean-Yves Le Drian. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio je zajedničku vojnu akciju francuske i afričkih trupa na teritoriji Centralnoafričke republike kako bi se okončao tamošnji građanski rat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o oproštaju od Nelsona Mandele, politički lideri, javne ličnosti, sportisti i građani širom sveta odaju počast bivšem prvom crnom predsjedniku Južne Afrike, borcu protiv apartheida i dobitniku Nobelove nagrade za mir, koji je preminuo sinoć u 96. godini. Svet će ga pamtiti kao simbol pomirenja i borbe protiv nepravde. Dragan Štavljanin.
Decenijama je ova crkvena himna ujedno bila i duhovna himna južnoafričkog anti-apartheid pokreta, koja je prkosno pevana na demonstracijama, protestnim sedenjima i sahranama većinskog crnačkog stanovništva. Ona je postala državna himna kada je početkom 90-ih okončana vladavina bele manjine. Rolih Lahla Mandela je rođen 1918. godine u Transkei u Južnoj Africi. Njegov otac je bio starešina lokalnog plemena. Kasnije mu je učitelj dao ime Nelson jer se lakše izgovaralo. Nakon studija radio je kao pripravnik u advokatskoj kancelariji u Johannesburgu. Međutim, bilo je jasno da su mu kao crncu ograničene mogućnosti napredovanja. Mandela se pridružio podmlatku Afričkog nacionalnog kongresa, pokreta koji se zalagao za nenasilni otpor zakonima koji su omogućavali belcima kontrolu zemlje. Mandela je često pominjao Gandija kao inspiraciju za svoje delovanje. Skoro 2 decenije sledio njegovu taktiku. Međutim, početkom 1960-ih Mandela i njegovi saradnici su uvidjeli da njihovi napori nikuda ne vode. S obzirom da je vlada uvodila vanredno stanje, pojačavala nasilje u cilju gušenja demonstracija protiv apartheida, Afrički nacionalni kongres je odlučio, kao što je govorio Mandela, da na nasilje odgovori nasiljem. Mandela i još 7 aktivista su 1964. osuđeni na doživotnu robiju. S obzirom da mu je pretila i smrtna kazna, on je faktički poručio sudiji da ga obesi ako sme.
I have fought against white domination. Borim se protiv dominacije bijelaca kao što se borim i protiv dominacije crnaca. To je ideal za koji živim i nadam se da ću ga ostvariti. Ali, moj gospode, ako je nužno, to je ideal za koji sam spreman i da umrem.
Sudija se izrugao na ove reči i Mandela je prebačen u zloglasni zatvor na ostrvo Robben u kome je proveo 27 godina. Iako u zatvoru Mandelina popularnost i politički značaj su konstantno rasli, a pokret protiv apartheida je stekao globalnu dimenziju. Kada je izašao iz zatvora 1990. dočekan je kao heroj. U naredne tri godine Mandela je zajedno sa južnoafričkim predsjednikom Frederikom de Klerkom radio na demontaži apartheida. Mandela je zajedno sa de Klerkom dobio Nobelovu nagradu za mir za ovo veliko dostignuće. Na prvim slobodnim izborima 1994. postao je predsjednik. Na toj dužnosti je proveo jedan mandat. Kasnije se posvetio promovisanju edukacije u borbi protiv side nakon što je njegov najstariji sin umro od komplikacija izazvanih ovom bolešću. Povukao se iz javnog života 2004. Mandela odlazi kao impozantna ličnost koja se po mnogima može porediti sa Gandijem jer je transformisao zemlju, ali ne upotrebom oružja, već moralnim primjerom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Odluka Ustavnog suda Srbije, koji je proglasio pojedine delove statuta Vojvodine neustavnim, nije razlog za raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora, saglasni su čelnici vlade i Skupštine Vojvodine. Oni su najavili usaglašavanje najvišeg akta Vojvodine sa Ustavom Srbije. Prilog Norberta Šinkovića.
O odluci suda koja je obrazložena na 140 stranica utvrđeno je da nisu u saglasnosti sa Ustavom one odredbe statuta koje se odnose na pravo Vojvodine da uredi svako pitanje za koje smatra da je za nju od interesa. Prema Ustavnom sudu sporni su i oni delovi statuta koji se odnose na nadležnosti pokrajine, a koje su prema ranijoj odluci ove institucije neustavne. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor kaže da je vrlo značajno to da je Ustavni sud utvrdio i pravo građana na pokrajinsku autonomiju.
Mislim da je ovo strašno značajno jer smo u proteklim godinama permanentno bili izloženi potrebi dokazivanja da je pravo na autonomiju ustavno pravo.
Premijer Vojvodine Bojan Pajtić kaže da će vlada poštovati odluku suda, ali napominje da Srbija nije spremna da napusti centralistički model upravljanja.
Država Srbija još uvek na onim nivoima na kojima se donose odluke nije u stanju da iskorači iz jednog centralističkog koncepta koji nije usaglašen sa evropskim standardima, koji nije usaglašen sa realnošću i koji konačno nije usaglašen ni sa interesima građana ove zemlje.
Zahtev za ocjenu ustavnosti ovog akta podnela je Demokratska stranka Srbije. Pokrajinski poslanik ove stranke Branislav Ristivojević kaže da su zadovoljni sa odlukom, ali im nije jasno zašto je pokrajina dobila 6 mjeseci da statut usaglasi sa ustavom.
Ustav je delimično pravni, delimično politički akt, znate. Tako da i Ustavni sud kada odlučuje, on se delimično nalazi u jednoj vrlo nedefinisanoj, da kažem, nejasnoj sferi između prava i politike. Ovdje je malo prevagno na politiku.
Rigidno tumačenje ustava dalje sužava prostor Vojvođa autonomije, ocenio je za Radio Slobodna Evropa politikolog Duško Radosavljević.
Ustavni sud isključivo smatra da jedina politička zajednica na nivou Republike Srbije sama država i da ne postoje podnacionalni organi vlasti i da jedino milošću republičke vlasti može nešto se ostvari. Na taj način on je toliko restriktivno čitao ustav da nije ostavio ni milimetar nekih samostalnosti ili tako dalje, ono zbog čega autonomije postoji svuda u svetu.
Predstavnici pokrajinske vlasti najavili su da će u najkraćem mogućem roku pokrenuti proces usaglašavanja statuta sa Ustavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Svet se oprašta od Nelsona Mandele. Rusija dobila dopis Evropske komisije o Južnom toku. Uhapšeno više od 100 osumnjičenih za trgovinu drogom. Olujno nevreme pogodilo kontinentalni deo Evrope. Stradalo 5 osoba, desetine hiljada domova bez struje. Sutra umereno oblačno i vetrovito, temperatura od 0 do 5 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uoči prve zvanične posete crnogorskog premijera Mila Đukanovića Beogradu nakon 10 godina, upadljivo je naglo i ubrzano otopljavanje odnosa dve države i sve češća razmjena komplimenata i spremnosti na saradnju u svim oblastima. Da li se crnogorsko-srpski odnosi, koje je Milošević metaforično opisao kao dva oka u glavi, postavljaju na nove zdrave osnove nakon dugog perioda iracionalnosti i načenja, ili se iz svega kriju krupne političke kalkulacije vlasti u Podgorici i Beogradu? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
I upravo ta dilema otvara se poslije dugogodišnje stagnacije u odnosima dvije zemlje, koje su najnižu tačku dotakli 2008. u trenutku kada je Srbija odlučila da zbog priznavanja Kosova uskrati gostoprimstvo crnogorskoj ambasadorki Anki Vojvodić. Sve to pratile su međusobne optužbe o izdaji Crne Gore ili one kako Beograd ne odustaje od paternalizma prema Podgorici. Nekoliko godina kasnije promijenio se Beograd, a ne Podgorica, tvrdi Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a.
Šta se promijenilo u zvaničnoj politici Crne Gore? Dramatično. Ništa. Šta je promijenilo u politici Srbije? Mnogo toga, pa i zadnje izjave zvaničnika Srbije koji kažu prošlost su vremena, prastost u Srbiji za izgubljenim nadama kada je Crna Gora u pitanju i odluka da bude nezavisna konačno i definitivno. Sad da se bavi svojom kućom, svojim problemima, da sarađujemo gdje ima prostora.
Milan Knežević iz opozicionog demokratskog fronta. Za razliku od Vukovića primjećuje da se iza svega krije, kako je rekao, Đukanovićevo licemjerstvo i dobro poznata pragmatičnost.
U trenutku kad se njegov politički i državni fokus intenzivno smanjuje. Vjerujem da je svakom u Crnoj Gori, a i u Srbiji jasno, kolika je stvarna posvećenost Đukanovića i njegove pratnje pogoršanje odnosa sa Srbijom, posebno ako se ima u vidu sve što je uradio na pogoršanju tih odnosa od 2003. do današnjeg dana.
I zaista, vraćamo li se dobrim odnosima sa Srbijom iz racionalnih razloga, iz interesa, pomalo iz istorijskog romantizma, ili se iza svega kriju političke kalkulacije vlasti u objema državama? I kako to da je Đukanović danas bliži bivšim radikalima nego što je to do juče bio sa srpskim demokratama? Na to pitanje odgovara nam Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
To nije nikakvo iznenađenje. Ljudi koji nemaju jasnu političku ideologiju vrlo lako se prostrojavaju tamo gdje trenutno imaju najveću političku korist. Đukanović je toliko različitih odjela promijenio od kad je na vlasti da nas ne iznenađuje njegova saradnja sa bilo kim ukoliko to njega održava ili mu pomaže da se bolje pozicionira.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko dana odlaganja, nevladina organizacija Štab za odbranu Hrvatskog Vukovara objavila je da je sakupila potreban broj potpisa za raspisivanje referenduma o dizanju praga za službenu upotrebu jezika i pisma manjina, reklamiran na plakatima kao ne ćirilici u Vukovaru. Dok sam ja premijer, ovaj referendum se neće održati, poručio je ranije hrvatski premijer Zoran Milanović, pripremio Enis Zebić.
Imamo dovoljno potpisa, izvijestio je predsjednik povjerenstva za pravna i temeljna pitanja stožera Vlado Iljkić.
650 tisuća ljudi koji su jasno rekli da se njihovo razmišljanje puno razlikuje od onoga što premijer radi.
Naime, premijer Zoran Milanović izričito je protiv održavanja ovog referenduma, što je pred koji dan jasno rekao.
Dok sam predsjednik vlade, neka to dobro čuje, neće nikad proći.
Protiv referenduma koji bi smanjivao prava manjine izjasnio se i predsjednik Ivo Josipović. Najkraće, traži se da prag bude 50% pripadnika neke manjine, a ne trećinu kao do sada. Kako sada stvari stoje, nije vjerojatno da će referendum biti održan. Prvo treba provjeriti prikupljene potpise i vidjeti jesu li oni prikupljeni na zakonit način. U dijelu gradova i općina nije bilo suglasnosti lokalnih vlasti, a u dijelu se sakupljalo u župnim uredima i dvorištima. Drugo, već je bivši HDZ-ov ministar uprave Davor Mlakar upozorio na referendumsko pitanje koje brka kruške i jabuke, pa se u jednu rečenicu stavlja lokalnu samoupravu, državnu upravu i pravosuđe, što su tri različite stvari. Treće, vlada tvrdi da bi takvo referendumsko pitanje bilo protiv međunarodno preuzetih obaveza. Ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić.
To smo između ostaloga i potpisali našim pristupnim ugovorom u
pristupanje Evropske unije.
Četvrto, Sabor ili Ustavni sud mogli bi zabraniti referendumsko pitanje kao protuustavno. Predsjednik Sabora Josip Leko.
Kad je riječ o pravima nacionalnih manjina, ljudskim pravima, Ustav navodi vrijednosti koje nisu moguće mijenjati ni na referendumu, ni u Ustavu. Ljudska prava i temeljne slobode i prava nacionalnih manjina su vrijednosti na kojima počiva ovo društvo.
U međuvremenu se za dva tjedna očekuje i promjena Ustava, među ostalim i o referendumu. Otprilike tada bi stožeraši trebali Saboru dostaviti prikupljene potpise, pa bi se za početak krenulo s provjerom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri policije i pravosuđa zemalja članica Evropske unije usvojili su u Briselu takozvani zaštitni mehanizam koji omogućava privremenu šestomjesečnu suspenziju bezviznog režima za zemlje iz kojih masovno dolaze lažni azilanti. Primjena ove mere, koja se pre svega odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, moguće je i usled nepoštovanja ugovora o readmisiji, odnosno u slučaju odbijanja zahtjeva Evropske unije da neka zemlja primi nazad svoje državljane koji zloupotrebljavaju bezvizni režim. Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, koja se bavi problemom azilanata, ukazuje da bi ovo trebalo shvatiti ozbiljno.
Činjenica da je EU usvojila jedan takav mehanizam koji se primjenjuje na sve zemlje koje su na beloj šengenskoj listi, ali potaknuta pre svega ovom situacijom na Zapadnom Balkanu. Dakle, nije samo Srbija iz koje dolazi najveći broj tražilaca azila nego i drugih zemalja ove regije, nam prosto ukazuje da se taj proces mora pratiti i da postoji određena strepnja i bojazan da se to može eventualno dogoditi. Ali ja ipak čvrsto verujem, uzimajući u obzir čitav pozitivni kontekst koji se sada stvara oko evropskih aspiracija Srbije, da se to neće dogoditi.
Koliko je zapravo sada taj mehanizam olakšan? Koliko sad recimo Belgija ili neka država požali se?
Svaka zemlja članica zapravo može pokrenuti jednu takvu inicijativu, ali u tom smislu je potrebno zapravo postići što širi konsenzus unutar zemalja članica Evropske unije da bi se takva jedna odluka mogla doneti. Naravno da ta odluka ima i svoju tu tehničku dimenziju, ali ima i svoju političku dimenziju. Mi smo svi ovdje savršeno svjesni, a mislim da su svjesni i partneri u Evropskoj uniji, da bi eventualna suspenzija bezviznog režima, koji je zapravo jedini opipljivi rezultat evo do ovog trenutka, nadamo se da će uskoro početi i pregovori, koji je u širem kontekstu europske integracije ostvaren, te da bi odluka o suspenziji bezviznog režima također dala negativnu poruku europskim aspiracijama i procesu europskih integracija naše zemlje. Bilo bi krajnje neobično zemlja koja počinje pregovore o članstvu u EU dođe u situaciju da njeni državljani zapravo u određenom periodu ne mogu putovati slobodno u zemlje EU.
Kako Srbija trenutno stoji sa brojem njenih državljana koji traže azil? Da li je to manje ili...
Vidjet ćemo zapravo posljednje statistike koje bude Eurostat objavio. Ovo je taj rizičan period, zbog toga ga treba pratiti, jer broj lica koji traže azil u zemljama EU raste u toku zimskog perioda. Dakle, kada nastupe hladni dani i kada zapravo nema sezonskih poslova ili sezonski poslovi u Srbiji prestaju, u tom periodu veći broj naših državljana traži azil u zemljama Europske unije i sad ćemo zapravo vidjeti kako će se te statistike kretati.
Vladimir Petronijević u razgovoru sa kolegom Oginom Zorićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle odluke vlade Srbije da tražioci azila budu smešteni i u objekte na teritoriji opština Sjenica i Tutin, na osnovu saglasnosti dobijenih od tih opština, naša Danica Gudurić posjetila je Sjenicu, odakle javlja da je sve spremno za prihvat azilanata. U hotel Berlin bit će smešteno 60, a ukoliko bude potrebno, ova opština ima kapacitete za prijem i do 200 azilanata.
Učinit ćemo sve da ih što bolje smestimo i zbrinemo i sigurni smo da ćemo korektno i ljudski dočekati nevoljnike iz raznih delova sveta koji su spas od rata i drugih nevolja potražili u našoj zemlji. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Hazbo Mujović, predsjednik opštine Sjenica, i podsjetio da su u teškim vremenima kad su mnogi napuštali ovaj kraj, Sjeničaci rado prihvatani i zbrinjavani širom Evrope. Jedini problem za azilante koji dolaze iz toplih krajeva sveta su ovdašnje vremenske prilike. Živa u u termometru zimi zna da padne i do minus 40 stepeni.
Sa vlasnikom Berlina gradskog hotela napravili situaciju da stotine njih možemo smestiti. Što se tiče smještaja, kvalitetan je i ljudi iz komisarijata za izbjeglice su sasvim zadovoljni. Grejanje počinje da radi. Sada se montiraju kreveti, posteljine i to je ono što će da za prvi talas izbjeglica njih 50. Kasnije, ako bude bilo potrebno, postoji mogućnost da ta broj poveća otprilike do 200. Uglavnom, to se radi o ljudima iz Sirije, Afganistana, Pakistana.
Građani Sjenice kažu da je ovo prijateljska i dobronamena sredina i da nemaju ništa protiv dolaska azilanata.
I oni su u velikoj nevolji i treba im pomoći.
Treba svakom da se pomoći.
To je jedan ljudski, humani odnos ovoga grada. Na Pešterskoj visoravni hladan, ali u srcu nosi toplinu. Za te ljude koji su poterani, oni znaju radi čega, a nama je ko ljudima da ih primimo, damo im ono što imamo i sa njima podelimo tu njenu muku i patnju.
Svaka sirotinja mora da nađe neki smještaj koliko možemo da im pomogne.
Dokle su tu, bit će nam dobro došli i oni sigurno traže neki drugi put za bolji život.
Se Miha Papić iz Muslimanskog humanitarnog društva Merhamet ističe da je ovo društvo zajedno sa Kancelarijom za mlade Sjenica organizovalo akciju prikupljanja pomoći za azilante.
Kupili smo veliki broj garderobe i higijenskih sredstava i svega ostalog što će biti od pomoći azilantima i što će im poboljšati boravak u našoj opštini.
Prema odluci vlade, pored Sjenice i susedna opština Tutin primit će oko 100 azilanata. Iz Sjenice za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Utakmicom između Srbije i Japana danas u 18 sati u Nišu počinje svetsko prvenstvo u rukometu za žene. Mečevi šampionata igraju se i u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu. Titulu brane olimpijske šampionke Norvežanke, a glavni konkurent za peharim je selekcija Crne Gore koja je prvak Evrope. Svetlana Kitić, zvanično najbolja rukometašica sveta svih vremena, kaže za naš program da je ovo prilika da se rukomet u Srbiji vrati među najpopularnije sportove.
Od neprecenjivog značaja što je svjetsko prvenstvo kod nas, je zaista u ovom trenutku treba nam takva jedna injekcija, nešto da se desi, ne bi li ponovo vratili tu neku staru slavu koju je rukomet imao. I ovo će biti divna prilika da devojčice vide sve najbolje rukometašice sveta i ne bi li se posle ovog svjetskog prvenstva odlučili za ovu, po meni, najljepšu igru na svetu.
Šta možemo očekivati od naše reprezentacije? Neki veliki uspeh ili je realnost nešto drugo?
Mislim da su nas one same ovako prošlogodišnjim igrama na evropskom prvenstvu malte ne naterale ili dovele do tog da mi razmišlja o njima kao jednoj ekipi koja bi mogla da osvoji jednu od medalja. I mislim da je ono realno. Zaista njihove igre su bile prošle godine fenomenalne. Za malo nam je protiv Mađarske pobjegla ta medalja i mislim da delim mišljenje čak i svih devojaka koje ja ih znam kako i razmišljaju i dišu. Mislim da je realno da očekujemo makar treće mjesto na ovom svjetskom prvenstvu.
Svetlana Kitić u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Pored Srbije i Japana u B grupi igraju još Danska, Brazil, Alžir i Kina. Finalni meč svjetskog prvenstva u rukometu igraće se 22. decembra u Beogradskoj areni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Svet se oprašta od Nelsona Mandele. Rusija dobila dopis Evropske komisije o Južnom toku. Uhapšeno više od 100 osumnjičenih za trgovinu drogom. Olujno nevreme pogodilo kontinentalni deo Evrope, stradalo 5 osoba, desetine hiljada domova bez struje. Sutra umereno oblačno i vetrovito, temperatura od 0 do 5 stepeni. Bi bilo sve od popodnevnog programa iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle vas pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić koji vam žele prijatan dan.